Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Predsjednik Nikolić izjavio da će Aleksandar Vučić učestvovati sutra u osmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Insistiramo da zajednica srpskih opština odlučuje o policiji i pravosuđu. Bez prisustva vojske, rekao je predsjednik Nikolić na konferenciji za novinare. Od danas prodaja proizvoda po nižim cenama iz takozvane socijalne korpe. Umjesto popusta za plaćanje struje i gasa, počinju da važe socijalne energetske karte. Bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića, Nemanji Kolesaru, određen pritvor do 30 dana zbog umešanosti u aferu Sartid. Zaoštrava se za sada verbalni sukob Severne i Južne Koreje. Počeo upis prvaka svake godine u klupama sve manje đaka. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna 18, u Beogradu 13 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učestvovati sutra u osmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Nikolić je rekao da će Vučićev odlazak u Brisel biti prilika da se pokaže jedinstvo državnog vrha. Uoči sutrašnje runde dijaloga u predsjedništvu Srbije još jednom se sastao državni vrh kako bi utvrdio sastav delegacije i minimum zahteva Srbije. Pripremila Davorka Tešić.
Predsjednik Tomislav Nikolić, koji je izašao sa sastanka državnog vrha, preneo je novinarima da će na njegov predlog u srpskoj delegaciji koja putuje u Brisel biti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Zato što je to prilika da pokažemo jedinstvo državnog vrha koje je uvijek postojalo, ali možda nije bilo baš tako očigledno, zato što ne možemo svi da budemo u isto vrijeme na istom mjestu.
Predsjednik je rekao da poruke koje stižu iz Prištine nisu ohrabrujuće, jer tamošnja vlast ni u čemu ne želi da popusti. Srbija neće tražiti ultimativno ispunjavanje Ustava i zakona Srbije, rekao je Nikolić, ali nećemo prihvatiti ni da ne dobijemo ništa.
Ne odbijamo unapred ništa, ne tražimo da prihvate sve ono što bi bilo idealno da se postigne dogovor, što bi bilo idealno za Srbiju. Spremni smo da razgovaramo, ne može niko da nas naljuti da mi napustimo te razgovore, jer je Srbija uvijek dobijala kaznu kad je napuštala razgovore na kojima je bila stavljena pred ultimatum. Dakle, na svako njihovo ne, mi ćemo imati novi predlog, i novi i novi. Zato što bez razgovora sa administracijom iz Prištine ovaj problem nikada ne može da bude rešen.
Predsjednik Srbije je također naveo da će oni koji žele nezavisnost moći da uređuju svoj život bez uticaja Srbije. Istovremeno, oni koji ne priznaju nezavisnost imaće svoja prava i pomoć Srbije. Zato insistiramo da zajednica srpskih opština odlučuje o policiji i pravosuđu bez prisustva vojske, rekao je Nikolić. Dodao je da se sastanak državnog vrha u predsjedništvu nastavlja, pošto nije lako odrediti minimum zahteva za sutrašnji sastanak u Briselu. Ako nam je narod dao poverenje, mi smo spremni da preuzmemo odgovornost, zaključio je predsjednik Nikolić. Sastanku u predsjedništvu prisustvuju premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Predsjednik Nikolić je dodao i da očekuje da sutrašnja runda razgovora u Briselu neće biti i posljednja.
Portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković izjavio je da će aktuelna vlast sutra imati istorijsku priliku da na pregovorima u Briselu odbaci ultimatume Evropske unije i stane u odbranu državnih i nacionalnih interesa. Petković je rekao da je sada više nego jasno da je u Briselu na stolu, kako je naveo, plan za ubijanje države Srbije, za uništavanje srpskih državnih institucija na Kosmetu i za zaokruživanje nezavisnosti lažne države Kosovo.
Nekoliko kilometara duga kolona putničkih vozila sa Srbima sa severa Kosova i Metohije stigla je na administrativni prelaz Jarinje koji je blokiran.
Srbi koji protestnom vožnjom žele da skrenu pažnju pregovaračima u Briselu da neće prihvatiti eventualna protivustavna rješenja za Kosovo, okupljaju se na prelazu koji nadleće helikopter KFOR-a. Sa njima su predstavnici opštinskih rukovodstava sa severa Kosova, kao i zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić. Protestna vožnja krenula je od mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, a na putu do Jarinja pridružili su se i vozači iz Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka.
Predsjednik vlade Ivica Dačić i predsjednik Skupštine Makedonije Trajko Veljanovski ocenili su da su evropske integracije interes čitavog regiona i da bi kompromisno i pravedno rešenje problema na Kosovu i Metohiji pozitivno uticalo na trajnu regionalnu stabilnost.
Na sastanku Dačića i Veljanovskog razmatrane su mogućnosti unapređivanja političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Makedonije u duhu razumevanja i dobrosusedstva. Istaknuto je da je dobra saradnja dve zemlje uslov za efikasno rešavanje regionalnih pitanja. Trajko Veljanovski je prethodno razgovarao sa svojim srpskim kolegom Nebojšom Stefanovićem.
Danas je na snagu stupilo više zakona i uredbi čija bi primjena trebalo bar malo da olakša život građanima.
Počinje prodaja proizvoda po nižim cenama iz takozvane socijalne korpe. Socijalno ugroženi građani imaće pravo na umanjenje računa za struju i gas. Počinje isplata treće rate jednokratne pomoći od 4.000 dinara za penzionere čija su mesečna primanja manja od 15.000 dinara.
Posle mnogobrojnih poskupljenja od početka godine, 1. april doneo je i pojeftinjenja. U 6 trgovinskih lanaca proizvodi iz takozvane socijalne korpe dostupni su po cenama koje su u proseku 10% niže od redovnih. Ministar trgovine Rasim Ljajić očekuje da će se i drugi trgovci priključiti akciji i da će se proširiti spisak namirnica u socijalnoj korpi. Pripremila Milka Babić.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su niže cene hrane i sredstava za higijenu pomoć za najsiromašnije, ali da ni ova akcija nije dovoljna.
Mislim da ima dosta ljudi kojima će puno da znači, kao što su penzioneri, kao što su ljudi koji jedva sastavljaju uopšte gine sastave. A ja mislim da je to 90% ljudi u Srbiji.
Sigurno da znači. Mislim, sad su stvarno pretarali sa cenama.
Ja mislim da bi trebalo da bude i hleb i mleko i krompir koji je 70 dinara, što je nenormalno. I, mislim, luk i, ne znam, ono najosnovnije što, znate, ono što svako može sebi da priušti.
Korpu jeftinijih osnovnih namirnica za sada je ponudilo 6 trgovinskih lanaca. Olivera Ćirković iz Univer Eksporta kaže da su jeftiniji proizvodi već dostupni u njihovim radnjama.
Najveće sniženje su upravo na artiklima i sredstava za ličnu higijenu. Od prehrambenih artikala sniženi su ulje, brašno, testanine, višle, suhomesnati proizvodi kao i hleb, namirnica koja se svakodnevno može pronaći na trpezi potrošača.
Trgovci u Nišu tek se pripremaju za početak akcije snižavanja cena, izjavio je za naš radio predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum Jovan Jovanović.
Ima izgleda da barem u Merkatoru to zaživi i boga mi, to su ovako solidni popusti. Očekujemo da se u toku dana to finalizira, da bi možda od sutra već da se kompletira paleta proizvoda.
Ministar trgovine Rasim Ljajić očekuje da će se i drugi trgovci priključiti akciji. On kaže da je učešće u akciji dobrovoljno.
Mi smo više nego zadovoljni odzivom ne samo trgovinskih lanaca, već sada već i proizvođača. Samim tim će se povećati asortiman proizvoda koji će biti deo socijalne korpe. Mislim da će metro sasvim sigurno biti deo akcije, da će se uključiti u tu akciju, a za Deleze zaista ne znam.
Proizvodi iz socijalne korpe namenjeni su svim građanima, a ne samo socijalno ugroženom stanovništvu i bit će, kako su najavili trgovci, dostupni u neograničenim količinama.
Danas je stupila na snagu uredba o energetski zaštićenim kupcima, kojom socijalno ugroženi potrošači stiču pravo na besplatnu struju i gas. Pored toga, juče je istekao rok da dužnici sporazumno regulišu dug za potrošene energente, a račun za mart imaće jednu novu stavku. Opširnije Milenko Marković.
Zavisno od broja članova domaćinstva i ukupnih prihoda, potrošači će sa aprilskim računom dobiti od 120 do 250 besplatnih kilovata mesečno, kao i od 40 do 75 kubnih metara gasa. Juče je istekao rok u kome su dužnici mogli da otpišu kamate, a da glavnice svojih dugova za struju otplate u ratama. U Nišu većina potrošača koja je sklopila takav sporazum sa EPS-om kaže da verovatno neće imati novca da ispune obaveze koje su preuzeli.
Oni mi traže 7.000, ja odakle 7.000 kad prijem 8.000.
Imam 200.000 duga na 24 meseca. Teško, ali probat ću. Ja sam na birovu, ne prijemam ništa, 15.000 i to je to.
Kad ćemo? Kako može? Jedino trpimo gladno.
Računi za mart će imati novu stavku. U pitanju je nadoknada za obnovljive izvore energije koja će se plaćati 4,4 pare po kilovatu. Prosečnom domaćinstvu koje potroši 400 kilovata mesečno račun će biti veći za oko 17 dinara, s tim da je predviđeno da ta suma postepeno raste. Prema tom planu 2020. godine ona će iznositi oko 400 dinara.
Danas počinje da se primenjuje zakon o rokovima plaćanja, koji treba da smanji nelikvidnost privrede i spreči poremećaje na tržištu.
Plaćanja javnog sektora privredi ograničena su na 45 dana, a međusobna plaćanja kompanija na 60 dana. Za odgovorna lica u firmama i državnim institucijama koja ne plaćaju svoja potraživanja na vreme, predviđeni su prekršajni postupci i novčane kazne. Na naplatu dugova u našoj zemlji trenutno se čeka oko 130 dana, a od novog zakona se očekuje da taj rok barem se prepolovi.
Svake godine iz republičkog budžeta oko 3,5 milijarde evra potroši se preko sistema javnih nabavki. Od novog zakona, koji na snagu stupio danas, očekuje se da obezbedi značajne uštede za državu, pošto se procenjuje da zbog raznih manjkavosti u sistemu, ali i zbog korupcije, nabavke budu i do 700 miliona evra skuplje nego što bi trebalo. Stručnjaci ocenjuju da je novi zakon svakako bolji od starog u pogledu kontrole i transparentnosti nabavki, ali upozoravaju i da predviđa brojne komplikovane, a u nekim slučajevima i suvišne procedure. Milica Rilak.
Novi zakon uz precizne pravilnike koje je usvojila Uprava za javne nabavke obezbeđuje efikasniju primjenu pravila o potrošnji ogromne sume novca iz budžeta za potrebe države, izjavio je direktor te uprave Predrag Jovanović. Uz precizna pravila o konkursnoj dokumentaciji, izveštavanju i pregovaračkom postupku, uprava dobija priliku i da kontroliše planove nabavke državnih organa i preduzeća. Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca, međutim, upozorava da je uz brojna dobra rešenja novog zakona propuštena prilika da se javna preduzeća obavežu da objave planove nabavki na početku poslovne godine.
Znači, takvo zakonsko rešenje opet daje odrešene ruke menadžmentu preduzeća da svojim prijateljima dojavi informaciju, znači trguju sa informacijom ranije i stavlja one koji ne mogu znati tu informaciju u neravnopravan položaj, što su otvorena vrata korupciji.
Stevan Radunović iz Udruženja profesionalaca u sprovođenju javnih nabavki smatra da novi zakon donosi dobar pomak u domenu borbe protiv korupcije. On ipak smatra da su mu boljka brojne i suvišne birokratske procedure koje propisuje.
Jer zbog tih preterano formalnih zahteva koje nameće zakon, naručioci su često u obavezi da odbiju ekonomski povoljnije i jeftinije poslovno logične ponude, a moraju da prihvate skuplje.
Predrag Jovanović iz Uprave za javne nabavke, sa druge strane, naglašava da je poboljšan sistem kontrole, pošto uprava sada može da pokreće prekršajne postupke.
Tako da mislimo da će znatno da se unapredi to prekršajno, da kažemo, gonjenje, što je do sada bilo zaista, mogli smo možda par slučajeva da je bilo za ovih par godina da nama poznato.
Olakšanje za one koji učestvuju u javnim nabavkama predstavlja i poboljšanje rada portala na kome će se u buduće objavljivati svi oglasi, uključujući i one za takozvane male nabavke. Time se garantuje da će svi zainteresovani imati priliku da ponude svoju robu i usluge državi.
Za poljoprivredna gazdinstva ističe rok za registraciju. Uslovi koje je načelno propisao novi zakon izazvali su različite reakcije. Samo u Subotici u posljednjih nekoliko nedelja zabeleženo je 46 paorskih razvoda zbog novog pravilnika po kome bračni drugovi mogu registrovati samo jedno poljoprivredno gazdinstvo, pripremio Petar Kočić.
Još danas svako od oko 450.000 poljoprivrednih domaćinstava ima mogućnost da se izjasni da li će da bude komercijalno gazdinstvo i da se tako registruje u Upravi za agrarna plaćanja, čime stiču pravo na državnu podršku. Ovo pravo prvi put imaju i druga pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Dok jedni pozdravljaju ove novine, drugi poput predsjednika Udruženja poljoprivrednika Klub 105+, Vojislav Malešev, smatraju da nova pravila neće doneti željene rezultate koji bi trebalo da povećaju konkurentnost srpske poljoprivrede.
Ništa dobro nije doneto u ovoj godini zato što su promenjene pravila igre na brzinu. Nije dobro urađeno što je zabranjeno bračnim drugovima da budu prijavljeni u trezor da registruje gazdinstvo. Smatramo da je to jedna diskriminacija i prema ženama i diskriminacija prema poljoprivrednim proizvođačima.
Sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj kaže da su sve zadruge obavile registraciju i da će prvi put ove godine imati pravo na podsticaje.
Tako da se nadamo iskreno da će ove godine ova registracija za zadruge imati konkretan ekonomski efekat u odnosu na prethodne periode.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović ističe da je registracija gazdinstava od velike važnosti i za državu i za poljoprivredne proizvođače.
Lice koje se ne upiše u registar poljoprivrednih gazdinstava nema prava konkursa ni na jednu jedinu meru od strane Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini.
Dakle, ko zaključno sa današnjim danom ne registruje poljoprivredno gazdinstvo, neće moći po hektaru da dobije 6.000 dinara gotovog novca i još toliko putem subvencije za dizel gorivo, a ostaće i bez mogućnosti da konkuriše za druge vidove podrške, zašta je u ovogodišnjem budžetu predviđeno ukupno 36 milijardi dinara.
Pred prolećnu setvu, koja malo kasnije zbog vremenskih uslova, počinje i prodaja regresiranog goriva. Poljoprivrednici će dobiti 60 litara po hektaru prijavljene i zasejane zemlje. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić izjavio da će Aleksandar Vučić učestvovati sutra u 8. rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Insistiramo da zajednica srpskih opština odlučuje o policiji i pravosuđu bez prisustva vojske, rekao je predsjednik Nikolić na konferenciji za novinare. Od danas prodaja proizvoda po nižim cenama iz takozvane socijalne korpe. Umjesto popusta za plaćanje struje i gasa, počinju da važe socijalne energetske karte. Bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića Nemanji Kolesaru određen pritvor do 30 dana zbog umešanosti u aferu Sartid. Zaoštrava se za sada verbalni sukob Severne i Južne Koreje. Poče upis prvaka svake godine u klupama sve manje đaka. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna 18, u Beogradu 13 stepeni. Specijalni sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva za organizovani kriminal pritvor do 30 dana bivšem šefu kabineta predsjednika vlade Nemanji Kolesaru, osumnjičenom za zloupotrebe oko privatizacije Sartida, potvrdila je za naš program portparolka Specijalnog suda Maja Kovačević.
Po odluci sudije za prethodni postupak specijalnog suda prema okrivljenom Kolesaru određen je pritvor za narednih 30 dana. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva i zbog uznemirenja javnosti izazvano težinom izvršenog krivičnog dela.
O istrazi protiv bivšeg predsjednika Trgovinskog suda u Beogradu Gorana Kljajevića, koji je saslušan istog dana kada i Kolesar, bit će odlučeno naknadno. Kompanija Sartid je 2003. godine prodata neposrednom pogodbom za 23 miliona evra američkom US Steelu, a dugovi od 1,7 milijardi dolara preneti su na državu. Sumnja se da su time poveriocu Sartida oštećeni za 16,9 miliona dolara.
Na saslušanje istražnom sudi i Višeg suda u Kragujevcu policija je privela Darka R., koji se tereti da je bejsbol palicom naneo teške telesne povrede maturantu Politehničke škole Stefanu J. Kod istražnog sudije priveden je i Nikola Š., osumnjičen da je Darku R. pomagao u napadu na maturanta. Darko R. uhapšen je sinoć u naselju Bresnica, dok je Nikola Š. Uhapšen jutros. Povređeni maturant je na lečenju u kliničkom centru, a život mu je i dalje ugrožen.
Sedmogodišnja devojčica koja je juče teško povređena kada se slomio ringišpil u Sokobanji, posle operacije je komunikativna, a vitalne funkcije su joj stabilne, rekao je dr. Ivan Stefanović.
Osmoro povređenih đaka prvaka osnovne škole Nada Popović u Kruševcu osjeća se dobro. Njih je obišao ministar prosvete Žarko Obradović, koji je rekao da su danas upućena dva prosvetna inspektora, jedan u Kruševačku osnovnu školu, a drugi u Sokobanju, kako bi se utvrdilo da li je rekreativna nastava izvedena po planu i u skladu sa propisima. Ukoliko plan nije poštovan, ministar najavljuje mere prema odgovornima, od smene do gubitka posla.
Godinu dana posle požara u novosadskoj diskoteci Kontrast, kada je živote izgubilo šest mladih osoba, još nije usvojen zakon, odnosno pravilnik, o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata u Srbiji. U znak sećanja na nestale kolege u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, porodice i prijatelji položili su cveće i setili se najdražih nastradalih kobne noći na današnji dan. Bojana Karavidić.
Pod sloganom da se ne zaboravi, sat vremena nije bilo fakultetske nastave, a u 5 do 12 uz cveće i zapaljene sveće, porodice, prijatelji i kolege posvetili su misli svojim najdražima koji su izgubili živote u noći između 31. marta i 1. aprila prošle godine u diskoteci Kontrast. Na suđenju vlasniku, zakupcima i električaru ustanovljeno je niz propusta u protivpožarnoj zaštiti. Sekretarka Vatrogasnog saveza Novog Sada Ljubica Kranjajski tvrdi da zaposleni u Kontrastu nisu završili neophodnu protivpožarnu obuku.
Lica koja su tamo radila nisu prošla obuku i svi na sudu pod zakletvom lažu da su počeli da rade pre par meseci da bi izbjegli tu odgovornost.
Protivpožarna zaštita isključivo u nadležnosti policije pokazala se efikasnom nakon požara prilikom vanredne kontrole i zatvaranja velikog broja lokala posle požara. Međutim, kako bi dokazi o protivpožarnoj zaštiti konačno postali uslov prilikom registracije novog lokala, uz zakon o zaštiti od požara potrebno je doneti i zakone o turizmu i javnim službama. Načelnik Uprave za preventivnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Zarev nije mogao da kaže kada će ti zakoni doći na red.
Nije samo u pitanju zakon o zaštiti od požara, u pitanju je i zakon o turizmu i zakon o javnim službama koji definiše ustanove. Do sada nije bilo potrebe da se prilikom registracije donose i dokazi da se posjeduju određeni objekti određenog kvaliteta za obavljanje pojedinih vrsta delatnosti.
U Novosadskoj višoj tehničkoj školi postoji smer protiv požarne zaštite. Direktor Božo Nikolić kaže da ova oblast ipak ne bi smela da bude isključiva u rukama policije.
I dalje je požar, znači, u rukama policije, to je ipak oblast koja je najbliža građanima, dakle samoupravi.
Suđenje osumnjičenima za izbijanje požara u novosadskoj diskoteci Kontrastu, kada je poginulo 6 mladih, u toku je. Gradonačelnik Miloš Vučević povodom tužne godišnjice izrazio je saosećanje sa porodicama koje smatraju da bi na optuženičkoj klupi trebalo da se nađu i inspektori i vatrogasci.
Slušate novosti dana u nastavku emisije Vesti sveta. Na Korejskom poluostrvu zaoštrava se za sada verbalni sukob Severne i Južne Koreje. Dok u Pjongjangu zaseda parlament Severne Koreje, južnokorejska predsjednica Park Geun-hye upozorila je da će Seul na provokacije Pjongjanga uputiti snažan i brz vojni odgovor bez ikakvih političkih obzira. Pojedinosti Zorana Bokan.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un na plenumu Centralnog komiteta vladajuće radničke partije juče u Pjongjangu izjavio je da samo nuklearno oružje može da spasi severnokorejski narod od američke okupacije i naglasio da svoje nuklearno oružje Severna Koreja neće prodati za američke dolare niti će ga menjati za ekonomsku pomoć. Sjedinjene Američke Države prebacile su svoje borbene, radarski nevidljive avione tipa F-22 Raptor iz vojne baze Kadena u Japanu u bazu Osan u Južnoj Koreji kako bi učestvovali u zajedničkim vojnim vežbama koje će trajati do 30. aprila. Iako ratna retorika dve Koreje izmiče kontroli, do rata neće doći zbog toga što su svi ofanzivni kapaciteti Severne Koreje pod budnim okom američkih satelita, tvrdi za Radio Beograd 1 komentator politike Miroslav Lazanski.
Jedno je što se priča, što daju izjave preko televizije, a drugo je što obaveštajne službe Zapada, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Japana, prate budno na poligonima Severne Koreje što se događa, a po njihovim izvještajima tu nema nikakve dramatične promjene situacije.
Severna Koreja je u subotu saopštila da stupa u ratno stanje sa Južnom Korejom. Formalno, ratno stanje između dve Koreje nikada nije ni prestalo, zbog činjenice da je Korejski rat 1953. godine završen samo sklapanjem primirja, koje nije zamenjeno kompletnim mirovnim sporazumom.
Još nekoliko vesti sveta.
7 osoba je poginulo i 11 je ranjeno kada je bombaš samoubica digao u vazduh cisternu parkiranu ispred policijske stanice u iračkom gradu Tikritu. Većina stradalih su policajci. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Kineske spasilačke ekipe četvrti dan za redom pretražuju oblast gde je veliko klizište na Tibetu zatrpalo 83 rudara. Spasioci su do sada pronašli 36 tela. Odrunom zemlje zatrpana je površina od oko 4 kvadratna kilometra u selu Gjama u okrugu Majžong-Kugar, oko 70 kilometara istočno od regionalne prestonice Lase. U potrazi za rudarima učestvuje više od 4000 ljudi, a napore spasilaca otežava sneg i razređen vazduh na velikoj visini. Najmanje troje ljudi poginulo je i više od 20 je povređeno u sudaru 95 vozila na međudržavnom autoputu u blizini granice Virdžinije i Severne Karoline, saopštila je policija. Prvi udes se desio u planinskom delu autoputa, a zatim je zbog guste magle usledio lančani sudar.
Počeo je upis đaka prvaka u škole. Reč je o mališanima rođenim između 1. marta 2006. i kraja februara 2007. godine. Prema procenama Ministarstva prosvete, u školu će poći njih oko 70.400, što je skoro 2.000 manje dece nego prošle godine, beleži Nataša Ćuković.
Iako to nije propisano zakonom, praksa je da se prvaci upisuju u školu u aprilu i maju mesecu, ali iz Ministarstva prosvete poručuju da oni koji imaju opravdane razloge, decu mogu da upišu i do 1. septembra. Odlaganje polaska u školu nije moguće ukoliko dete na dan početka škole ima 7,5 godina, precizira pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.
Ovo odlaganje polaska dece u školu za godinu dana uz pohađanje pripremnog predškolskog programa predviđeno je isključivo za mlađu decu. Dakle, uzrasta od 6 do 6,5 godina. I ova deca pripadaju uzrastu koji ima pravo ranijeg upisa i to ukoliko se postupku, dakle, provere spremnosti za polazak u školu, utvrdi da se ona spremna za polazak u školu.
A evo šta o polasku u školu misle budući prvaci.
Radit ću sve što se radi u školu. Onako, radit ću domaći zadatak, uči se o nečemu. Na primjer, tamo gdje se uči, radi se neki domaći. Tako da, to mi je bilo zanimljivo jer me rekla da nacrtam čovjeka kojeg najbolje umem na svijetu. Nacrtao sam. Ispo je mnogo dobro.
Škola je da učiš, pa treba da pišeš slova. Isto se i družiš. I da čitaš. Nisam ne daje da pišem. Imam 6 tipa. Učiš sam brojevi slova, a čitam još nisam.
Iz Ministarstva prosvete poručuju da deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza o prebivalištu i potrebne dokumentacije.
Ispred Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu u Beogradu održan je protest s kog je zatraženo da gradska uprava obezbedi trajno finansiranje svratišta za decu i raspiše tender za javnu nabavku svega što je potrebno za njegov rad.
Predstavnik Centra za integraciju mladih Miloš Kuvekalović izjavio je da je oko 200 građana predalo svoje lične zahteve da se obezbedi sigurno i trajno finansiranje svratišta. Grad Beograd saopštio je juče da će nastaviti da finansira rad svratišta, čak iako se iz upravljanja tom ustanovom povuče Centar za integraciju mladih, kako je ranije najavljeno. Kuvekalović je naveo da od početka godine na račun svratišta gradska uprava nije uplatila nikakav novac.
Donatorsko veče Petra Božovića. Tako se jednostavno zove pozorišno veče koje će poznati glumac prirediti u sredu 3. aprila na sceni Atelja 212 i sav prihod pokloniti svojoj nekadašnjoj kući. U teškim vremenima i pojedinačni gest je velika pomoć, kažu u ateljeu, odakle izveštava Marina Nikolić.
Biće to svojevrsni pozorišni performans, tako donatorsko veče u korist Atelja 212 opisuje glumac Petar Božović.
Ja nemam iluzija da ću ja spasiti Atelje 212, ali moram uraditi jedan napor zato što sam osetio bol u stomaku kada sam čuo za sve ove perspektivne odrednice našeg društva što se tiče kulture.
Te odrednice, kao i trenutno stanje, naš eminentni glumac naziva kulturnim genocidom. Protiv takvog stanja Atelje 212 bori se projektom čiji je deo i donatorsko veče Petra Božovića. Naziv projekta SOS objašnjava upravnica Ivana Dimić.
To je projekat Save Our Souls, to znači SOS, jel? Pa pošto smo u finansijskim poteškoćama vrlo ozbiljnim, mi sad pokušavamo da ne budemo siromašni duhom.
Pa će se tako sredom, kada je prema repertoaru u Ateljeu 212 slobodno veče, održavati donatorske večeri, javna čitanja drama i sve što pomaže duhovnom opstanku bez novca. Pozorišnih predstava bez novca nažalost nema, a trenutna finansijska situacija u pitanje je dovela i jedinu premijeru Ateljeja 212 u drugoj polovini sezone, Gogoljevog revizora.
Jedna vest iz sporta.
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mesto na svetskoj listi sa 12.370 bodova, dok je Janko Tipsarević pao za jednu poziciju i sada je 10. igrač sveta. Prvi put u karijeri na drugom mestu je Britanac Andy Murray posle osvajanja turnira u Majamiju. Švajcarac Roger Federer pao je na treće mesto, a iza njega su Španci David Ferrer i Rafael Nadal. Ana Ivanović zadržala je 17. mesto, dok je Jelena Janković napredovala za 6 pozicija i sada je 18. teniserka sveta. Za dve pozicije napredovala je i Bojana Jovanovski, koja je sada 39. Prva je i dalje Amerikanka Serena Williams.
Pre nego što pređemo na prognozu vremena, podsjećamo se da se danas u celom svetu, a i kod nas, obeležava Dan šale.
U mnogim društvima ljudi koriste 1. april da se zabave, zasmeju svoje prijatelje ili ih nasamare, uz potom neizbežno april ili li. Istorijat zbijanja šala baš 1. aprila nije sasvim poznata, a mnogi su skloni tumačenjima da se ovaj svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg veka u Evropi kao Dan svih luda, koji je bio opštenarodno veselje. Postoje mišljenja da koreni tog praznika doseđu do starog Rima, poznatog i po tome što su tamošnji žitelji umeli da se dobro zabavljaju smišljajući različite šale.
U celoj zemlji trenutno je pretežno oblačno. Najtoplije je u Leskovcu i Zaječaru 19 stepeni, 17 u Vranju, u Nišu 11 stepeni. U Novom Sadu je 7, Beogradu 5, Kragujevcu 4 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.